A prosím, abyste si otevřeli knihu Genesis v 11. kapitole prvních 9 veršů. Kniha Genesis, 11. kapitola. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tak tolik slov z Písma svatého.
Dobrý den, Pavel je představil, jmenuji se Marek Oravský a jak uslyšíte, nepocházím z Prahy. A také, jak poznáte z kázání, nejsem teolog. Dneska nás čeká, nebo vás čeká volba kazatele. To je docela závažná věc v životě sboru. A proto jsem vybral takový jednoduchý, lehký, nenáročný příběh. Je tak známý, že ho zná prakticky každý člověk bez rozdílu, jestli je křesťan, žid, nebo muslim, nebo ateista. A přestože je to příběh známý a dávný, tak má někdy praktický dopad do našich životů. Možná jsme si někdy trochu zlostně připomněli dávné stavitele babylonské věže, když jsme se nebyli schopni domluvit v zahraničí, a nebo jsme se podivovali nad pýchou jejich, když jsme se znovu a znovu pouštěli do studia cizích jazyků. Ale někteří naopak z příběhu se mohou radovat. Všichni překladatelé, tlumočníci, dabéři, učitelé cizích jazyků a majitelé jazykových škol mohou být spokojení a třeba v duchu děkovat Babyloniánům k báječnému nápadu postavit věž až do nebe. A ten příběh je lehký, protože je i zábavný. Můžeme ho číst s úlevou a říkat si, takovými nejsme. Děláme všelijaké nepravosti, ale asi by nás nenapadlo něco tak naivního, abychom stavěli věž. Málo kdo z nás je schopen postavit cokoliv, natož abychom se pouštěli do stavby rekordně vysoké věže. A ten příběh je zábavný i proto, že je vyprávěn s lehkou ironií a nadsázkou. A pobaví nás ten kontrast nadšených stavitelů, věže, která měla jít až do nebe, a představy Pána Boha, který musí sestoupit dolů, musí se ohnout, vzít si možná brýle nebo lupu, aby vůbec viděl, co tam ti lidé staví. A nakonec i to potrestání je v podstatě milé, vtipné, elegantní a překvapivé. Takové, jaké by nás asi nenapadlo. Já bych být na místě Pána Boha zvolil nějaké drobné zemětřesení nebo nějakou sopku, něco takového. Není tady žádné topení tisíců neplavců, mladých, starých, zdravých, nemocných, dětí, novorozenat. Není tu žádné hořící peklo, které spálí všechno živé, lidi, zvířata, žádný útok vojsk, který všechno vraždí a co nezabije, odvleče do otroctví. a ničí vše, co mu stojí v cestě. Dokonce ani selektivní vybíjení novorozenat, ani mor, ani kobylky, ani sucho, ani pomalé umírání hladem. To všechno jsou boží tresty, o kterých se dočteme v Bibli a které nám mohou někdy nahánět strach. Ale tady je trest vtipný, laskavý a přitom účinný. Splnil svůj účel a navíc obdařil hojností všechny budoucí tlumočníky, překladatele a majitele jazykových škol. A jak už to u těch hodně známých příběhů bývá, čteme je rychle a moc nad nimi nepřemýšlíme. Možná ten příběh známe od dětství, tak besídkovsky zjednodušený, nebo převyprávěný Ivanem Olbrachtem nebo Eduardem Petiškou, a pak i v Bibli snadno přeletíme očima, pokývneme hlavou, v duchu zkontrolujeme, zda se chystáme nebo nechystáme stavět věž, a pak čteme dál. A ti zvídavější možná pouvažují, zda se to vůbec stalo, nebo ne. Jiní hledají, kde by to asi tak mohlo být. Bylo to skutečně v Mezopotámii, jednalo se o kolébku sumerské říše, bájné město Erit, a jednalo se o věž typu zikurat, jak byla asi vysoká. Právě to, jak byla vysoká, je zajímavé, že na to existuje spousta různých odpovědí. Vybral jsem dvě z nich, podle jedné 91 metrů a podle druhé 1300. Dnes víc než dříve si uvědomujeme riziko války. Začíná se znovu zbrojit, rostou výdaje na obranu, mluví se o povinných odvodech. Jsou kolem nás konflikty, války, a ty nám strach přece jen nahánějí. Zvláště když vidíme skoro v přímém přenosu utrpení a zabíjení lidí. A teď se musíme ptát, bylo by tolik válek a utrpení, kdyby lidé mluvili stejným jazykem, kdyby si dokonale rozuměli, a nejsou ty války nakonec konečným důsledkem toho prvotního zmatení jazyků, ať zamýšleným, chtěným, anebo nechtěným. A nejsou nakonec války tím konečným trestem za babylonský prohřešek a nakonec nepoměrně tvrdším a krutějším než plošné topení či zabíjení? Nevím. Ale určitě je to dobrý důvod se dívat na příběh hlouběji. Stojí za to podrobně pátrat, co bylo vlastně tím zlem, tím hříchem, který vedl k trestu a který v konečném důsledku mohl vést tak hrozným věcem. Po letmém přečtení příběhu zjistíme, že víme, kdo byl potrestán, známe rozsah trestu, ale nevíme přesně, co se stalo, co bylo tím zločinem, tím přečinem. Je to jako kdybychom si přečetli ve zprávách, že konkrétní osoba dostala trest, ale nevíme přesně za co. To je taková detektivka pospátku. Známe trest, známe zločince, neznáme zločin. A může se stát, že po prvním přečtení příběhu je nám to známe ještě méně. Přečtu znovu verš 6. Hospodin si řekl, hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, co si přece vzali. Nuže, sestoupíme a zmateme jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči toho druhého. A najednou vidíme, že vlastně nejde o to, co bylo spácháno, co bylo vykonáno předtím, ale jde hlavně o to, co spáchano být mohlo, kdyby Bůh nezasáhl. Jedná se vlastně o nějaký preventivní ochranný zásah, o preventivní úder. Jedná se o odvrácení hrozícího nebezpečí, o zabránění něčeho hroznému, co by mohlo následovat. Připomíná nám to preventivní války nebo preventivní údery. Když se podíváme do historie preventivních válek, uvidíme, že jedna z nejúspěšnějších preventivních válek byla operace Opera, známá také pod názvem operace Babylon. A je to ta, při které izraelská armáda zaútočila na irácký reaktor v Osiraku v roce 1981. A je to vlastně skoro stejné místo, nebo je to poblíž, tam, kde stávala možná babylonská věž, kde se dneska válčí a kde bojuje Islámský stát. A tehdy izraelská armáda zautočila na jaderný reaktor, zautočili přesně, rychle, udělali to dřív, než tam bylo dovezeno jaderné palivo z Francie. To proto, aby škody na okolí a na obyvatelstvu byly co nejmenší. Tato operace je považována za jednou z nejúspěšnějších preventivních válek v historii. Vyřadila irácký válečný jaderný program na dlouhá desetiletí. A o dost později jsme si mohli s úlevou připomenout, že pokud by tento útok nebyl proveden, tak Irák o 10 let později by zaútočil na Kuvajt jako jaderná velmoc. Cílem preventivního úderu není zabíjet lidi nebo způsobit co největší materiální škody, ale zničit a odstranit to ohnisko nebezpečí. Tu samotnou podstatu, ten zárodek hrozby. A když se podíváme do našeho příběhu, začínáme tušit, že nejde primárně o tu věž, nejde o samotné město, ale o něco jiného. Něco, co se zjevilo při stavbě věže a města. To něco pozadí, co můžeme vyčíst z postojů a jednání jednotlivých aktérů. A tak pojďme společně pátrat po tom zlu, pojďme si společně skládat jednotlivé složky toho, co víme o těch lidech, od toho, co nám říká, tak poměrně strohý příběh. V tom druhém verši čteme, když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šinár a usadili se na ní. Putovali na východ, v řeči starých příběhů má putování na východ jednoznačný symbolický význam. Je to cesta za štěstím, cesta do ráje, do ztraceného ráje, ze kterého byli lidé kdysi pro svůj hřích vyhnáni. Oni se rozhodli, že se tam vrátí. Toužili žít zase v ráji. Měli vizi a byli ochotni se za ní vydat. Opustit domovy a jít do nepohodlí. To putování není útěkem před bídou, před hladomorem nebo před nějakou válkou či genocidou. Je to putování za vizí, putování za snem, za něčím nádherným, co je čeká. Takoví lidé museli mít vůdce, někoho, kdo je dokázal natchnout, přesvědčit a získat. Probudit v nich nadšení a vášeň, která překoná obtíže, překážky, nepohodlí stesty, vášeň, která donutí člověka vyjít a opustit pohodlí. Pak se ale zastavili, když našli planinu Šinár. A najednou je tu změna plánu. A to znovu dokazuje, že lidé měli vůdce, že museli mít vůdce, kterému věří, kterého následují, který je inteligentní a má nad nimi moc. A nevíme, jestli to byl právě bájný Nimrod, ale proč ne? Není to důležité. Planina Šinár v Mezopotámii, Irák, místo nepochybně úrodné, ve všech příbězích se však ukazuje jako místo, odkud pochází zlo a hřích. A vůdce dokáže lidi získané pro ráj, putující do ráje, zastavit a říct jim, ale my zůstaneme tady. Uděláme si svůj ráj tady. Tady bude místo, kde budeme šťastní. Ti lidé nebyli hloupí, nepodceňujme je. Pravděpodobně patřili mezi nejvyspělejší národy ve své době. Vymysleli nový způsob stavění, převratný. Do té doby se zdilo tak, že se pracně osekával kámen a spojoval se maltou. Oni začali pálit cihly ve velkém a spojovat je asfaltem. Pokrok, nové technologie, progresivní stavitelství. Vytvořili v Mezopotámii civilizaci, která používala rozvinuté formy zemědělství. Měli propracovaný systém zavlažování, kanály, průtoky, rezervoáry vody. Vynalezli kalendář o 12 měsících, desítkovou soustavu, šedesátkovou soustavu, kalendář. V architektuře používali obloukové klenby. Byla to technologická špička tehdejší doby. A byli akční a věřili, že to dokážou. Cítíme to z jejich prohlášení, takové to nabuzené, pojďme do toho, dáme to. V tom příběhu je to zdůrazněno, to tam dvakrát. Pojďme, vypalme cihly, pojďme, postavme město a věž. To není mdlá výzva, která občas zaznívá z našich kazatelen. Pojďme. Lidé oplývali odhodláním, dovednostmi, vedením a rozhodli se, že si postaví ráj na zemi. Budou tam mít i svého Boha. Nahoře, v té věži, měla být svatyně, to bylo to nebe, o kterém čteme. A to bude domov jejich Boha. který je bude chránit, bude jim pomáhat a který dovrší jejich štěstí. Byli to tedy lidé zbožní. Věděli, že bez Boha nemohou být, nespoléhali jen sami na sebe, ale věděli, že Bůh hraje klíčovou roli v jejich životě, v jejich tužbách a snech. A nejspíš i ta jejich cesta do ráje byla spojená s touhou setkat se tam s Bohem, být v jeho blízkosti. Ale tady to bude lepší. Budou mít zase svého Boha u sebe. Bude bydlet ve věži a budou všichni šťastní. Město jim zajistí ekonomickou prosperitu a bezpečí a Bůh dodá tu nástavbu, to duchovno, to štěstí. Město je mělo spojovat a sjednocovat, aby nebyli rozptýleni všude a nemrhali energii každý sám za sebe, ale spojili se ke společnému dílu, k jednomu cíli. A já si myslím, že to muselo být něco úžasného. Být součástí toho všeho. Emoce, ten pocit, účastním se něčeho velkého, velkolepého, co tu ještě nebylo. Jsem součástí něčeho převratného. Taková ta hrdost a pocit, že život má najednou smysl a cíl, pro který stojí za to třeba i zemřít. A všechno kolem, všichni lidé, které znám, mi potvrzují a ujišťují mě v tom a já se v tom nechám ujišťovat, protože tak to prostě je. Tak to cítím a každý to říká a každý, koho znám, jsem součástí davu a energie a lidí, kteří stejně smýšlejí. A budeme spolu stavět, budeme spolu křičet, budeme jednotně zpívat a budeme se i spolu modlit k našemu vlastnímu Bohu. A umíte si představit, že v této nabuzené atmosféře by dokázal někdo říct něco jiného, třeba nestavějí mi město, anebo proč by měl Bůh bydlet ve věži. Bůh se na ně dívá a nestačí se divit. Co to ti lidé dole dělají? Proč bych měl bydlet v nějaké věži? A jak si mě to lidé vlastně představují? Jak já to vypadám? Nevěřícně kroutí hlavou, sestupuje blíž, aby se dobře podíval, jestli se mu to nezdá. Takhle bych měl vypadat a to se mě nikdo nezastane. Kdo ví, čeho se ještě od nich můžu dočkat? A Bůh přichází s preventivním úderem. A jestli vy pojďme, tak my také pojďme. Ale Bůh se nemusí povzbuzovat, aby zasáhl. On se jim vysmívá. Směje se tomu jejich vzájemnému povzbuzování. Je v tom cítit ta ironie, výsměch. Pojďme, zmateme jim jazyky. A neútočí na město, neútočí na věž, neútočí ani na jejich vůdce, neútočí na technologie, ani jejich inteligenci, neláme jejich životní nadšení, ani víru v Boha. Útočí chirurgicky přesně a zasahuje cíl. Ničí jejich jednotu. Jednotu v řečech, ve slovech, která ústí v jednotu v činech. Jednotu, která je jako droga, budí nadšení, ničí pochyby a kritické myšlení. Jednotu, která vládne lidem a vede lidi do otroctví. Jednotu, která zbavuje svobody. Jednotu, která může způsobit strašlivé věci. My, co jsme zažili komunismus, co víme něco o nacismu, co vidíme do současného Ruska, tomu trochu rozumíme. Víme, co je to taková jednota u národů. Ale stejná jednota může být i v církvi. Všichni znají, oslavují, uctívají stejného Boha, stvořeného v jejich představách, vyčteného z knížek charismatických spisovatelů, zafixované v církevních pravidlech a řádech. Jejich vlastního Boha, kterého si umístili do věže, a nemusí to být jen věž strážná, aby jim přinesl pokoj a štěstí. A pravý Bůh se tomu směje a říká, pojďme. Člověk může být součástí velké firmy, velké korporace, sdílí její hodnoty, používá její řeč, slovník, ideály, žije pro tu firmu, obětuje veškeré úsilí, nadšení, zdraví, vztahy v rodinu. A najednou může přijít do našich životů preventivní úder, přesně mířený. Vyhodí tě z práce, spadnou ti sklapky z očí ohledně tvé církve, tvého Boha, kterého se často křečovitě držíme. Jsme zklamání z církve, ve které jsme úder, který nás vykolejí, ale úder, který je přesto životadárný. V 8. verši čteme, Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi a tak to město přestali stavět. Na první pohled tragédie, zmařených životů, promarněných let, opuštěných domovů. Ale když sobě necháme ten verš mluvit ještě jednou, a to sloveso rozehnal, se odvodí také od kořena vyprostil nebo rozevřel, potom Hospodinův akt není trestem, ale činem osvobozujícím, něčím, co otvírá dveře, snímá pouta, je činem záchrany a tím pravým smyslem Božího úderu není trest, ale osvobození. Návrat do svobody a k pravému obecenství s nepopsatelným, dověže neuvěznitelným Bohem, kterého musíš celý život hledat. Je to návrat k původní smlouvě s Noem. Ploďte se tedy a množte se, ať se vám jen hemží zem. Takto se na ní rozmnožte. A možná nám to přijde málo, množit se a hemžit, ale v tom je naše poslání. Být solí a humusem, požehnáním svému okolí a lidem kolem nás, ovocem a světlem. Být svobodní v otázkách, které klademe, svobodní v pochybnostech, svobodní v hledání, svobodní v nalézání. Být svobodní od ideologie, od jednoty, která vede k otroctví. Být svobodní v práci, kterou děláme, svobodní v nakupování, svobodní k tomu, abychom byli solí a požehnáním všude tam, kde jsme postaveni. A svobodní také při volbě kazatele.